Eta berehala aipatuko dugu Irungo Udal Gobernu Batzarrak Irungune tenkatu edo tentsionatuaren izendapena onartu izan dadin eskaera onartu egin zuela atzo, gogoratu udalbatzak onartu beharreko diagnostikoaren ondotik eskaera hau Eusko Jaurlaritzak ere onartu beharko duela gerora Irun orretarekin egin izan buten bezala gune tentsionatua izendatu eta hiru urteko etxe bizitza plana aurrera eraman alizateko. Xetasunak berehala ematen bizkizuegu, baina bestelako urgentzia batzuk ere badira, hori astertzen ari dira atzo eta gaur Fikoban, ezta? Uinak kongresoaren bigarren eguna ospatzen da gaurkoan, klima aldaketaren ondorioak arintzeko eta itsasertzean haiei egokitzeko estrategiak astertzen ari dira nazioarteko 150 bat adituk. Haien artean azti ebota Euskal Herriko Unibertsitateko hemengo ikerlariak ere badira. Abituen arabera, itzulerari gabeko puntura iristen ari gara, beroketa efektuaren ondorioz, larrialdi klimatikoari dagokionez. Erronka haundia izanik, aurten itsasoaren mailaren gorakada, aldaketak itsasoko ekosistemetan eta espezien migrazioak, akuiferoen gazitzea, eta geroz eta ohikoagoak ditugun muturreko fenomeno meteorologikoak izan dituzte, atzo, eta izango bituzte gaur ere, aztergai baina oinarrian beroketa efektua dute, anomaliaren oinarri, atzo Bizkaiko golkoan, hemen, gure itsasoetan, Asturiasetik Borderera, itsasoko uraren temperatura monitorizatzen ari den Jon Saez, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlariarekin hitz egin izan genuen. Satelite bidez eta itsasoan eta Pasaiako bezalako portuetan termometro fisikoekin neurtutako temperaturak kezkagarriak direla aitortu digo.
Ba, guk gutxi gora bera esango nuke Bordeler arte edo iristen dala, agian La Rochelleraino ere iritsi daiteke puntatxo bat, eta frantzaldetik esan nahi dut, eta gero gure kostaldean Asturiaseraino edo iristen da. Bai, baina guk egin dugun azterketan fizikariok deitzen duguna kutsa eredu bat erabili dugu, ez? Orduan, kontsideratu dugu batazbesteko osoa azalera horretan, eta luan hori balio bat izango balitz bezala tratatu dugu. Ze gure datuetan gutxi gora bera epeluzeko joera da 0,2-0,3 gradua marka da bakoitzean, baina segun hori nola aztertzen dozun, ze azken urtetan egonda azelerazio bat, ez? Guretzat deigarriena da azken 18 hilabetetan edo 2002ko maiatzaren erditik edo aurrera temperaturak igo egin duela iaia gradu bat, eta egonda temperatura horretan nahiko altu aurtengo irailaren 15 arte edo gutxi gora bera tarte horretan, ez? Izan dira iaia 18 hilabete eta temperatura iaia egun guztietan, ez danetan, baina iaia egun guztietan normala baino handiagoa izan da. Gradu bat inguru. Gu ez gara kontzienteak, baina uraren bero espezifikoa deitzen dana, banabil saiatzen azaltzen hori, bero espezifikoa guretzat da zenbat igotzen dan temperatura, energia gehitzen diogunean, ez da bero espezifikoa oso oso altua da. Horrek esan nahi du, uraren temperatura igotzea gradu bat, horretarako energia pilo bat behar duzu. Airearen temperatura igotzea nahiko erresa da. Uraren masa eta bero espezifikoa kontsideratuz, gradu bateko anomalia, oso anomalia ikaragarria da eta kontutan hartzekoa da. Larrialdi hitza ondo definitu behar da, ez da. Niri galdetzen baldin badidazu, ia nik uste dudan prozesua modu serioan hartzeko modukoa dela, nire erantzuna da, bai ala, bai, seguru baietz, ez? Kezkatzeko seguru baietz, bai, duda gabe.
Ba, adituen hitza da, eta gaur bigarren eguna dute uinak kongresuan. Fikoban ere, azaroren 21 eta 22an egingo dute, egingo den emakume futbolarien nazioarteko kongresuak aldiz hiru mailinguru eta 5 ponentzia jasoko ditu futboleko eta emakumezkoen kiroleko profesionalen eskutik. Bertaratuko biren nazioartean ezagunak diren kirolarien artean Natalia Arroyo, Lola Romero edo Eli Pinedo izango dira Irungo Fikoban, eta azkena ekimenetara batzen Espainiako emakumezkoen futbol selekzioko eta Milango Inter taldeko jokalaria Ivana Andres izan da sare sozialetan jakinarazi du Fikoban egongo dela.
Hola. Os invito a participar en el primer congreso internacional de fútbol femenino en Irún.
Bueno, ba, mundu mailako defentsarik ezagunenetakoa izateaz gain, gizarte zitzaia da, kirolerakunden zuzendaritzan eta arriskoan dauden nerabekin prebentzioko eta eskuartzeko jardueren inguruko masterra sortu du ere, bulina eta eskola jazarpenaren aurkako borrokagatik nabarmendu da zelaietan egindakoaz gain. Genero berdintasunaren defendatzaile sutsua, emakumea eta kirolaz, mintzatzeko gonbidatu dute esan bezala Fikobako jardunaldi hauetara. Goizane Alvarez, Gipuzkoako Foru Aldundiko kiroletako diputatuak, Iban Andresen presentzia nabarmendu nahi izan du.
Atsegin handia da kongresuan Iban Andres bezalako profesionalak izatea. Haien esperientzia entzuteko, nesken eta mutilen belaunaldi berriak inspiratzeko eta emakumeek egiten duten futbolaren ikusgarritasuna sustatzeko. Horretaz guztiaz hausnartzeak emakumeok geure burua adierazteko eta bizipenak modu askean partekatzeko aukera izango dugu espazio batean. Kirolean generoen arteko aldea murrizten laguntzeko.
Eta? Ara, beraz, ba, munduko futbol txapeldunaz gain, Olatz Rivera, gizonezkoen zein emakumezkoen futbolean 10 urteko ibilbidea duen nazioarteko epaia, emakume aintzindaria ere, Fikoban egongo dela, jakinarazi dute. Gogoratu Gipuzkoan aurrerekaririk ez duen ekimena dela, azaroren 21 eta 22an, ba, Fikoban ospatuko den ba, nazioarteko kongresu hau, eta emakumeen futbolaren erronkak eta aukerak ez ezik, lesio arriskuak, osasun mentala, emozioen kudeak eta ebota emakumezkoen futbolean, sexu indarkeria eta botere abusuak ere aztertuko dituztela. Hori azaroren 21 eta 22an izango da. Aldiz, eta indarkeria aipatzen dugula, azken hiruhilekoan 10.000 emakumetik 14 jasandute Euskadin indarkeria matxista ala sexu erasoren bat, eta epaitegietan apiriletik ekainerako hiruhilekoan 281 gizonezko izan dira, 5 urte baino gehiagoko kartzelarekin epaile batek zigortu bituenak indarkeria matxistarengatik esalatuak izan eta gero Euskadin. Datu horiek kontuan hartuta, gaurko Andreak berdintasunaren aldeko elkarteak indarkeria matxistak aztertzen loturak eta errealitateak egun osoko jardunaldi antolatu du gaur Palmera Montero gunean goiz eta arratsaldez. Goizeko 10:00 aurrera Gipuzkoa eta Bizkaian horretan ari diren Mariren Alabak elkarteko Pilar Carrera eta aldaketa elkarteko Raquel Miragaiak egiten duten lanaren errealitatea azalduko dute eta ondoren Zaragozako Somos Más elkarteko Teresa Ballester eta Valentziako Alana elkarteko Txelo Alvarez gonbidatu bituzte, indarkeria matxistaren beste bi deklinabide garrantzitsua aztertzeko. Sare sozialen bidez nabarmen areagotzen ari den akoso digitala batetik eta bestetik gazteagoak diren indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen seme-alaben errealitatea aztertzeko. Gonbidapena luzatu du gaurko Andreak elkarteak, Irene Kastezubi.
Eta hau bai deialdi bat egin nahi nuke aurrekin eta nerabekin dauden profesionalei, bai irakasle, bai segurantza sozialen dauden pertsonak, bai hezitzaile, ez? Ze goizeko bigarren zatian hitz egingo dugu bi gai potente buruz dela. Indarkeria sexista eta genero indarkeria sareetan eta baitare nola ose ondorio dituzten edo jasaten dituzten gazteek, nerabeek eta aurrak indarkeria matxista bizi duten familien barrenean daudenean. Hortarako, ba, Alanatik Txelo Alvarez etorriko da, psikoterapeuta bezala eta Valentziako genero indarkeria masteren zuzendaria den bezala, esplikatuko digu nola detektatu, nola ikusi, nola hartatu. Batez ere gazteek ez dutelako normalki ezer esaten, aurrak gutxiago ere.
Ara, beraz, baina pistak ematen dituzte, marrazkien bitartez adibidez, honi lotuta, los hijos y las hijas de la violencia de género izeneko erakusketa aste bete duzue, Palmera Montero ikusgai arratsaldean aipatu jardunaldi honetan, indarkeria matxistari aurregiteko, bestelako errealitate batzuk aztertuko bituztela, eta haien artean, Gipuzkoan eta Euskadin erreferente bilakatzen ari den, gure eskualdeko genero indarkeriaren biktimak hartatzeko taldeak hartuko duela hitza, Irun Hondarribiko ambulategi eta Bidasoko ospitaleko osi Bidasoa, mediku erizain eta profesional talde batek osatu duen lantaldea da, behar bat identifikatuta genero indarkeria kasuak identifikatu eta biktimak hartatu al izateko. Beno, ba, bertan izango bira osi Bidasoako 4 mediku, lantalde hortakoak. Eta Hondarribian aldiz, azken egunak ditu 24 emakume zientzian, artean eta letretan izeneko erakusketa, Hondarribiko Arresilanda kalean egongo da oraindik ere urriaren 28 arte, eta aipatu beharra dugu, bihar, itz hitzaldia proposatuko dutela kulturetxean, hau borobiltzeko. Azken asteetan herriko hiru ikastetxei ere gonbidapena luzatu diete erakusketa bisitagin eta gaia landu dezaten Maili Karton udalteknikariak aipatu digun bezala.
Erakusketa honen proposamena jaso genuenean eta kokalekua bilatu nahi genionean, batetik atera nahi genuen pixka bat herriaren erdigune hortatik eta leku, bueno, beste lekuren bat bilatu, orduan hemen Arresilandara ekartzera baki genuen pixkat jende ugari pasatzen den leku bat dalako eta gero beste aldetikan ere Biteri ikastetxearen hurbiltasunagatik edo iruditzen zaigulako garrantzitsua, bueno, gaina ikastetxe Hondarribiko hiru ikastetxei gonbidapena bidali diegu erakusketa bisitatzera etortzeko, ba badakigulako emakumeak zientzia arte eta letretan ba gaian inguruan beraiek lan egiten dutelako eta orduan ba interesgarria iruditzen zaigu ba hurbiltasun horretan onera erakusketa ikustera etortzeko aukera ukitzea. Gero erakusketaz gain antolatu dugu solasaldi txiki bat urriaren 25ean, bueno, izenburu berdinaren pean joango dana, 24 emakume zientzia arte eta letretan, kulturetxeko aretoan izango da 7etan eta bertan izango ditugu ba erakusketan parte hartzen duten hiru emakume, Maria Sunlanda idazlea, Aran Garcia Leku fisikaria eta Oiana Otaegi ingeniaria.
Ara, beraz, ba, hortxe, esan bezala, bihar kulturetxean, ematen muten itzordua. Eta bihar, ba, ipatu Irungo udal osoko bilkura ospatuko dela, bertan udal tasak eta zergak aztergai, Irungo EH Bilduk baiezko emateko jarri bituen baldintzen berri eman genizuen atzo, azken orduetan aldiz, ba, beste udal taldeek ere euren ikuspegia eman dute. Aipatu Eusko Alderdi Jeltzalea eta Elkarrekin Podemosek biek ala biek ezezko emango dutela, Elkarrekin Podemosen kasuan emendakin osoa aurkeztuko du, iguera gehiegizkoa delako eta Irungo familien eta negozioak pairatzen ari diren egoera kontuan hartuta udaltasa eta zergak izoztea proposatzen dute. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere ezezkoa botoa emango dio udal gobernuak proposatu duen 104.3-ko igoera orokorrari eta ogasun ordezkariari azken asteetan proposatutako inflazioaren, hau da 102.3-ko KPI-aren igoerarekin edo igoeraren proposamenak erantzunik jaso ez duenez, ezezkoa bozkatuko dutela iragarri dute. Gainera, zenbait salbuespen eskatzen bituzte jeltzaleek, bide publikoan daude, mailak eta aulkiak jartzeagatiko prezio publikoa izoztea, ostalaritzaren sektoreak arnaz ardezan, eta zerga sistema justuago baten alde prezio publikoetan progresibotasuna eskatzen dute, ala nola, udala urtzaindegi, etxeztetxeko arreta zerbitzu, aurtxoko, udaleku, eskola kirola ebota musika, kontserbatorioan besteak beste. Eta Irunera bueltan gaudela, gogoratu, esan bezala Irungo udal gobernu batzarrak, Irungo gune tenkatu edo tentsionatuaren izendapena onartua izan dadin, eskaera onartu zuela atzo, udalbatzak onartu beharreko diagnostikoaren ondotik ere, Eusko Jaurlaritzak onartu beharko du gero, hau hain justu baureretarekin egin izan duen bezala, Irunen ere gune tentsionatua izendatu dezatela lortzeko. Hau lortutakoan, hiru urteko etxe bizitza plana aurrera eraman izango du Irungo udalak, 1000 etxe bizitza publiko eraiki nahi bituzte, edo martxan jarri hiru urtetan kontuan hartu behar da, 2015 geroztik etxe bizitza zaren prezioa Irunen 142 garez ditu dela, eta alokairu soziala zein babes ofizialeko etxe bizitzen eskatzaile zerrenda oso luzea dela Irunen luzegia, Irunbiko zuzendariak berak aitortu digun bezala Idoia Jartza.
Ba, Irunbiko zerrendetan, ba, 3100 familia daude, etxe bizitza, bueno, eskatzen, eta, bueno, hoietatik gainera, ba, 2500 inguruan alokairuan eskatzen dute. Berez, ba, bueno, hemen daukagun arazoa ondila da, indako diagnostikoan ikusi da, ba, nola, etxe bizitzaren prezioa, 142 igo da, 2005-2005 hogeita hiru arte.